Sedmenin. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Danas ćemo se baviti jednom naoko malom temom, temom iz svakodnevnog i privatnog života, koja je, kako to pokazuje socijalna istorija, sastavni deo mnogih velikih fenomena i problema koji čine civilizaciju. Povod ovom razgovoru je knjiga Sa srcem na vratima, prilog istoriji nužnika norveških autora Arngeira Berga i Rune Ottosen iz izdavačke kuće Evoluta. Knjigu je čitao i sa nju napisao pogovor dr. Đorđe Kostić, istoričar književnosti, naučni savjetnik, pa evo prvo mu želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, ova mala istorija usredsređena je na evropske prilike, preciznije na skandinavske zemlje, a obuhvata period praktično od srednjeg veka sa detaljima i iz antike do uvođenja javne kanalizacije. Dakle, to se sve na neki način, iako je ovdje autori se bave skandinavskim zemljama, dešavalo se slično u čitavoj zapadnoj Evropi.
Da, ima dosta primjera iz Velike Britanije, odnosno Engleske, tadašnje Francuske i Nemačke, pa su oni na taj način pokušali da naprave jednu istoriju nužnika, koja je naravno knjiga koju bih ja preporučio svakome ko se bavi istorijom kulture i problemima opšte u jednom društvu, jer o takvim stvarima, o nužnicima i o svemu tome smo uglavnom razgovarali u najužim intimnim krugovima, a ovo je knjiga koja odjednom otvara sva ta vrata koja su nekada bila zatvorena i koje su nekada bila u stvari tabu tema. I zato je izvanredan izdavački poduhvat, da tako kažem, Evolute, što je objavila ovu knjigu.
Ipak u većini evropskih zemalja kulturni nivo društva ocenjuje se, i ne samo evropskih, i prema tome kako je sređen nivo javnih, ali i privatnih toaleta, i kad je reč o privatnim, sistem u stvari to.
Pa naravno, ja se sjećam kao dete još jedne poslovice koju mi je otac ili majka rekli, ja sam sada zaboravio: ako odeš kod nekoga u posjet, onda uđi u WC pa ćeš vidjeti kakva je kuća. Dakle, to je nešto što je bilo barem po Vojvodini tamo 50. i 60. godina prošloga veka izreka koja je bila svakodnevna i stalno prisutna u društvu. Ali bez obzira na taj period, ja mislim da je to ostalo i do današnjeg dana na kraju krajeva.
Ajde da malo se vratimo ovoj direktno knjizi i građi. Ako pogledamo, građa je prikupljena prvenstveno u tragu muzeja i arhiva, ali i preko usmene istorije, preko predanja i naravno književnosti po čitavoj Skandinaviji, ali i zapadnoj Evropi. Dakle, osnovni cilj ove knjige je, u stvari, ona deluje vrlo na prvi pogled zabavna, iako u odnosu kad je mi poredimo sa stanjima, to ćemo kasnije učiniti ako bi zamislili ovakvu knjigu i u srpskoj verziji, različiti kulturološki i civilizacijski problemi mogu da se otvore, ali osnovni cilj je praktično proučavanje kanalizacije, odnosno jednog njenog dela istorije nužnika.
Da, infrastrukture,
infrastrukture, ovo... ali na jedan vrlo slikovit, rekla bih, veseo, zabavan način.
Pa to je verovatno bio jedini način da se ova knjiga nađe među širokom čitalačkom publikom. Ja bih rekao da je ona sređena hronološki i prostorno. Hronološki, ono što ste vi rekli, od najranijih vremena kada postoje zapisi, da li su usmeni ili pismeni, to je drugo pitanje. Ali to je taj hronološki pregled sve negde do kraja 19. veka, kada su u skandinavskoj zemlji počeli uveliko da se bave kanalizacijom i kanalizacijonom mrežom, ne samo u urbanim sredinama, već i po selima i po najudaljenijim mestima. A s druge strane, ona je i prostorno sređena, dakle na prvom mestu se obuhvata Skandinavija i ono malo pre što sam rekao, pojedini primjeri iz Engleske, Francuske i Nemačke, gde u stvari ima sličnosti i dodira od izgradnje nužnika do mesta gde su oni postavljani i njihove upotrebe, ajde tako da kažem.
Kad bi vi recimo dobili zadatak ili odabrali da radite sličnu temu kao istoričar književnosti, na šta bi se u krajnjoj liniji u našoj literaturi padali vam nešto na pamet mogli osloniti? Recimo naslovna stranica ove knjige Sa srcem na vratima aludira i na pojedine naše filmove. Čini mi se u filmu Kad budem mrtav i beo, Dragan Nikolić, upravo ja takav WC sa vratima
kada,
i sa srcem.
Kada sam video konačno štampanu knjigu, onda sam se setio tu skoro, pa ja ne znam, pre nekoliko meseci sam gledao ponovo reprizu one emisije Šešir Koste Vujića. Pa tu u sred Beograda na Dorćolu, sećate se, bio jedan poljski nužnik i Kosta Vujić je obilazio stanove da vidi koji mu u stvari poljski nužnik najviše odgovara. I tamo je bilo, ja mislim da nije bilo srce, već je bio jedan kvadratić na vratima.
U svakom slučaju su vrata imala otvor neki.
Otvor neki zbog luftiranja, što bi se reklo. Tako da takvih primjera kod nas može dosta da se nađe. Ne samo u to vreme, dakle u vreme Koste Vujića i cele te generacije velikana srpske nauke i kulture, već i dan danas.
Jedna od tema ili jedan deo koji ova knjiga proučava i kojim se bavi je, kako oni kažu, arhitektura nužnika.
Da.
Dakle, ona je bila vrlo različita u seoskoj i gradskoj sredini, na dvoru, prolazila je kroz različite faze.
Pa, ja mislim da nešto slično kod nas može da se uradi, ako ništa drugo, iz nekih naših ličnih iskustava. Znate, ja se sećam kada sam čitao te delove, na primjer, taj WC koji se nalazio po kućama, jel da, koji je bio zatvoren u jednom delu kuće, u kući dok sam živeo u Somboru, tamo početkom 50. godina, bila je jedna terasa koja je bila polu zatvorena i iz dvorišta se kroz tu terasu ulazilo u kuću i na kraju te terase je bio WC čiji, ili nužnik, kako god hoćete, čiji opis odgovara i ovim nužnicima koje nalazimo ovde. Dakle, daska jedna sa rupom i poklopcem, kad se posle obavljenog posta, tako kažem, taj poklopac vraća nazad. Naravno, ništa od toga nije odlazilo u kanalizaciju, u infrastrukturu, jer su bile septičke jame koje su se praznile. Pa nešto slično možemo videti ovde u poslednjem poglavlju, gde se govori o odnošenju tih fekalije i svega. U Skandinaviji su bili posebni ljudi koji su bili zaduženi da odnose ta burad i da prazne burad, jel te, i da ih odnose na neka druga mesta gde se to bacalo, da li u reku ili na neka polja i tako dalje. To me strašno podsjeća i na te nužnike po Vojvodini koji su na isti način bili faktički pražnjeni.
Da, bilo bi dobro da je to generalna prošlost u Srbiji, te septičke jame, ali nažalost nije.
Nažalost nije. U ostalom, u maju mesecu, prilikom ovih poslednjih poplava, videlo se koliko su te septičke jame izuzetno opasne za zdravstvenu kulturu stanovništva. I zato mislim da knjiga, uz sve te lepe primere koji nam autori donose, daje jedan divan pregled opšteg jednog kulturnog nivoa zemlje u kojoj su građeni ti nužnici, u kojoj su oni korišćeni. Znate, tu ima primjera, na primjer, francuskog kralja koji je primao ljude, činovnike ili goste u spavaćim sobama, isto tako onim ormanima koji su u stvari bili nužnici, pa je on sedeo na nužniku i razgovarao sa nekim od pridošlica. Takvih primjera ima vrlo mnogo, ali oni su istovremeno, hajde tako kažem, ogledalo dokazivanja moći, da ne kažem bahatosti pojedinih vladara, koji mogu da sede na toaletu istovremeno da razgovaraju sa poslanicima sa nekog drugog dvora da bi dokazali šta oni mogu i kolika je njihova moć.
Vidjet će se u knjizi da su praktično vladari imali specijalno dizajnirane toalete
od određenih materijala, drveta, keramike. To su ti toaleti koji su bili vrlo lepo izrađivani, vrlo lepo izgledaju, što se u knjizi može vidjeti na
mahagonija.
Da, na ovaj, slikama koje su tu odštampane, a isti je slučaj i sa nokširima, ono što je u mnogim sredinama ostalo do današnjeg dana, koji su iznutra ukrašavani raznim slikama, do toga da se na dnu nalaze slike kralja i kraljice i tako dalje.
Da, ali su zanimljivi svojevrsni politički protesti koji su se oslikavali na nokširima.
To je,
u jednom momentu je papa bio na nokširima, u drugom Hitler.
Naravno, ukoliko posmatrate, značaj te knjige, u stvari važnost te knjige, što može da se posmatra iz nekoliko uglova, cela njena sadržina i sve ono što oni hoće da kažu. To jeste lepa knjiga, vrlo lepo pisana, lepim stilom i čovjek se prosto zabavlja dok čita tu istoriju nužnika. Međutim, kad pogledate malo iz drugog ugla, onda shvatite da su autori još mnogo što šta tu hteli da kažu i da se tu ocrtavaju kako neki politički problemi u jednoj zemlji kao ove što ste spomenuli, da je Papina ili Hitlerova slika na dnu nekog nokšira, isto tako to primanje kod kralja dok on sedi na toaletu, isto tako i problemi odnošenja fekalija iz neke kuće i tako dalje. Dakle, to su onda kada iz tih uglova posmatrate knjigu i to što ste pročitali, onda shvatite da je to problematika mnogo šira nego sam nužnik i izgradnja samoga nužnika.
Da, pomenuli ste ljude koji su čistili gradove od fekalija u 19. veku i da kažemo da su oni, bar kad je o Skandinaviji reč, bili na izvestan način izopšteni iz zajednice. Oni praktično su to radili krvnici, tako su ih zvali, ili kasnije noćnik, s obzirom da se sve obavljalo noću. U Srbiji su njih nazivali šinteri, a na neki način, ako i do danas pogledamo, to se prilično smatra uniženim zanimanjem, bez obzira na prihod koji se
pa,
tu može.
Naravno, samo ne treba zaboraviti, bez obzira, mi danas imamo po kućama toalete sa vodom, dakle, drugačija je situacija, ali možete zamisliti te ljude koji su noći išli od kuće do kuće, da li je to bilo u Beogradu ili je bilo u Skandinaviji negde, sasvim je svejedno, koji su nosili ta burad ili čistili ove septičke jame, možete misliti kako su se oni osjećali, i nikada taj smrad iz njihovih nozdrava verovatno nije mogao da izađe, da pročiste nos ili grlo, a da ne osete te mirise svega što su činili.
Da, rekli ste, oprostite, mi danas imamo vodene WC-e, jel odatle i ta izraz kako danas zovemo nužnik, WC-e. Ali evo, podaci kažu da u Srbiji 21. veka 67% stanovništva nije priključeno na kanalizacioni sistem. Dakle, sav ovaj ostali broj ljudi, znači 23% još uvek ima
postoje tri osnovna problema. Jedan je problem, ono što smo spomenuli na početku razgovora, jedan je problem opšte kulture stanovništva, da on shvati da je to potrebno. Drugi problem je nepoštovanje zakona, po čemu smo verovatno poznati i to sami priznajemo. I treća stvar je ona materijalna, da čovjek mora da uloži novac i da se priključi na gradsku kanalizacionu mrežu. Naravno, to je nekada vrlo, vrlo, vrlo teško uraditi, jer cene takvih priključaka su vrlo visoke, a mnogi ljudi to sebi ne mogu da dopuste, da tako kažem. S druge strane, lokalna samouprava i političari koji je vode nemaju tu svest da je tim ljudima stvarno u 21. veku potrebna kanalizacija da normalno funkcioniše, i umjesto da im kreditima i na taj način omoguće da se priključe na gradsku infrastrukturu, oni, njima izgleda mnogo važnije da uzmu odmah velike svote novca, a to da li će neko se priključiti ili neće, ostaje na njemu da odluči. Prema tome, znači, ni jedni ni drugi, ni taj čovjek koji vodi lokalnu samoupravu, a ni sam građanin, ne razmišlja o nekoj zakonskoj nomenklaturi koja ga prisiljava, zbog koje to mora da uradi. Dakle, jedan i drugi ne poštuju neke zakonske norme. To je osnovno.
Pa evo i podatka iz vrlo skorije prošlosti, dakle od pre godinu dana. 823 škole u Srbiji uopšte nemaju toalet, dakle to je potpuno javni problem, nije nikakav privatni. Podaci kažu da je Ministarstvo prosvete Republike Srbije nije na vreme uradilo administrativne poslove i moralo je da vrati kredit Svetskoj banci, sve sa penalima namenjenih za popravku i izgradnju ovih školskih toaleta.
Problem je u tome što niko u tom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a nije odgovarao za tako nešto. I mi verovatno danas plaćamo neke penale zato što nismo iskoristili neki novac, a deca po školama po Srbiji se pate, ajde da tako kažem. Ili moraju da trče kući, ili idu na neku poljanu, ili su negde skriveni da bi obavili neke svoje...
Dobro, reći o školama
stvari.
Koje čak nemaju ni vodu da pa, se operu ruke. Dakle, to su ispod nivoa osnovnih higijenskih uslova pre stotinu godina.
Zato mislim da knjiga otvara, barem za nas i za naše uslove i za celo ovo društvo, diskusiju o zdravstvenoj kulturi ovoga naroda. Jer vi ako prvo nemate WC, nemate vodu, znači nemate gde da operete ruke, kako se brinuti o nekoj osnovnoj higijeni, gde, a svi govorimo o zdravstvenoj kulturi i o tome kako treba uvek oprati ruke i paziti da nam ruke budu čiste, da se ne unesu bakterije i ostali virusi, što bi se reklo, a istovremeno nismo obezbedili neke osnovne uslove da se tako nešto radi. I mislim da je knjiga iz te strane strašno inspirativna.
Da li, kad je reč o Srbiji, priča je mnogo duža. Naime, izgradnja kanalizacije i vodovoda započela je u Beogradu, možda na neki način slično kao u istočnoj Evropi, ne baš ono vreme kad je u zapadnoj, ali nije puno kasnila za zemljama istočne Evrope. Dakle, započeta je krajem 19. i početkom 20. veka. Ali ubedljivo je trajala najduže 25 godina. Dakle, opet se radilo o institucijama. Neprestano prebacivanje nivoa odgovornosti s jedne institucije na drugu, nespremnost da se o bilo kom spornom pitanju donese konačna i obavezujuća odluka. Dakle, primer ilustruje kako to odlično sa nizom zaista dokaznog materijala pokazuje Dubravka Stojanović u knjizi Kaldrma i asfalt i izgradnje Beograda pre 100 godina. Dubinske probleme u funkcionisanju institucija i ukratko zanemarivanje javnog interesa i opšteg dobra, što danas je teško da možemo prebacivati na navike građana.
Naravno, to je ono što smo malo pregovorili o Ministarstvu prosvete i nedostatku toaleta po
jer
školom, pasite,
navike građana, recimo, možemo mi se zgražavati nad navikom građanina koji, ne znam, vrši nuždu na nekom javnom mestu, ako Beograd, grad od 2 miliona stanovnika, ima samo 22 javna toaleta, od kojih mnogi godinama ne rade.
Da, plus toga ima, ja ne znam koliko, desetine hiljada izgrađenih kuća bez dozvola, koje većina od njih ima neke septičke jame. U ostalom, da ne spominjemo onaj primer koji se uvek navodi, a to je Kaluđerica. Da ne
Ma dobro, tu je i Surčin, tu je Altina, tu su i mnogi drugi delovi
Altina,
grada.
Altina, svi oni delovi grada tamo u Zemunu ili u Surčinu. Dakle, to je problem koji se, na kojem čovjek mora da se zamisli kada čita ovakvu knjigu.
Pitanjima koje je otvorila knjiga Sa srcem na vratima, prilog istoriji nužnika Arngeira Berga i Rune Ottesen, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Evolute, razgovaramo sa istoričarom književnosti Đorđem Kostićem. Na neki način stali smo kod tog pokušaja povezivanja ove knjige i nekakve naše stvarnosti.
Da, istorija nužnika kod nas na tlu Srbije. Zanimljivo je da stranci koji su dolazili u Srbiju u 19. veku vrlo malo pišu o tome. Dakle, podataka ima, kao što ste spomenuli, kod koleginice Stojanović i u njenoj knjizi Kaldrma i asfalt, ali mislim da bi istoričari naše kulture trebali mnogo više da prouče arhive, koji su, pogotovo u unutrašnjosti zemlje, gde sigurno ima mnogo više podataka o tome. Mogu samo da vam kažem, na primjer, da negde u polovinu 19. veka u Srbiji je donet zakon o izgradnji mehana. Dakle, mehane tri tipa je bilo, tipske
kao
su bile
gostionice, ja.
Kao gostionice, i one su izgrađivane po celoj Srbiji, mehane prvog reda, drugog i trećeg reda, u zavisnosti od toga koliko su sobe imale za goste. Ali svuda je toalet bio ono što mi kažemo poljske kloze, znate, van zgrade, što je takođe nešto što nas tera na razmišljanje o tome zašto je u sred zime čovjek morao da se oblači pa odlazi do toaleta da nazebe, a plus toga tamo nije bilo tekuće vode. Prema tome, kakvi su higijenski uslovi bili u tom trenutku pored tih gostionica. S druge strane, ostalo je podataka, a sigurno ih ima u pojedinim knjigama, vrlo malo o onima koji se bave istorijatom ugostiteljskih objekata po Beogradu, kao što su hotel Srpska kruna, Nacional, Grčka kraljica i tako dalje. Svuda je pisano o tome kakve su im kuhinje, dakle domaća hrana, jel te, i koliko soba imaju. Vrlo malo smo razmišljali i bavili se tim stvarima, koji je bio ono što smo rekli na početku emisije, deo neke intime i o kojem se vrlo malo pričalo u širokim krugovima, iako su to bili s druge strane javni prostori i takvih nužnika je moralo da bude.
E sad, postoji još jedan zanimljiv primjer, s obzirom da je karakteristično za zapadnu Evropu bilo to da je nužnik uglavnom bio napravljen od dasaka
i nadkriven.
Rekli, nadkriven, ja? Za istočnu Evropu je to bilo nešto drugačije. To je bila rupa u podu ili kako se to zvalo, čučavac. Autori ove knjige primećuju da je u stvari u jednom periodu unutar islamske kulture to bio sasvim ozbiljan izum, jer je uključivao vrlo rano i vodu, ispiranje, dakle takve vrste nožnika. U Srbiji i u ovom delu Evrope i danas izgleda da je to sinonim za loš oblik toaleta.
Da, samo postoji, mislim da tu treba napraviti neku razliku između tog poljskog nužnika, što ga mi zovemo, i čučavca. Dakle, poljski nužnik je, ajte, bila jedna mala baraka koja je imala srce na vratima, da ne kažem, ili prozorčić neki, ali se na tu normalno sedelo. Čučavac je isto tako postojao, kao da ste te poslove obavljali negde u prirodi pa ste morali da čučnete. I mogu vam reći da kada sam dosta putovao po Srbiji zbog raznih izložbi ili predavanja, u mnogim javnim institucijama sam video da se ponovo ugrađuju čučavci. Dakle, to su oni metalni delovi na koji čučnete. I objašnjenje je bilo da se oni lakše održavaju. Što ima istine, ali istovremeno pokazatelj neke opšte kulture ljudi koji koriste te WC, jer kad odete kod nas na željezničku stanicu ili autobusku stanicu, onda ćete vidjeti u kakvom su nam stanju opšte toaleti i kako se ljudi ponašaju, da ne kažem, prema tim toaletima ili u tim toaletima.
Da, ovde ima puno zanimljivih fotografija, ilustracija. Jedna od njih je upravo taj tip nužnika u jednom hotelu za srednji sloj u Istanbulu, gde su i zidovi pod prekrivani pločicama, umivaonik s toplom i hladnom vodom i prozor, vodeni čep nužnika s gornjeg sprata vidi se pod tavanicom, uređaj za ispiranje s dva izvoda, slavina s metalnim rezervoarom. Dakle, sa higijenske tačke gledišta ova vrsta nije ništa inferiorna onoj koja je druga oblika.
Naravno, imate vi i po Beogradu i u unutrašnjosti po Srbiji ili po Vojvodini, gde god hoćete, toalete koji su na nivou danas zapadnoevropskih. Ali, nažalost, ima većina onih, a to smo malo pregovorili, na prvom mjestu po školama ili po javnim institucijama koji su u katastrofalnom stanju. I to je nešto što u stvari treba da nas zabrine, jer ako od malih nogu ljudi, deca počnu tako da se navikavaju na takav odnos prema nekoj intimnoj stvari, onda šta će biti kad porastu?
Da, u tom smislu za skandinavske zemlje, pa i za čitavu zapadnu Evropu, ovakva jedna knjiga ili ovakav način priče o toaletima ili o istoriji nužnika je doslovno ili bukvalno daleka prošlost. Pošto je konkretno u Skandinaviji 100% ljudi priključeno na kanalizacioni sistem, također 100% ljudi je priključeno na pročišćavanje otpadnih voda i sve ono što čini, rekli bih, civilizovan i higijenski bezbedan život u gradskoj i u seoskoj sredini. Kod nas, nažalost, su mnogi primjeri iz ove knjige koja se bavi istorijom toaleta
prisutni.
Do izuma vodenog toaleta prisutni.
Pa, ja mogu da navedem jedan primjer koji će da potvrdi to vaše što ste sada izložili. Bio sam predno mjesec dana neću spominjati naravno ime hotela i mesto, ali hotel se nalazi na Velikoj Moravi, koja ga onako lepo zapljusko i samo čekam jednog dana za nekoliko godina da podrije njegove temelje i da padne. Ali je hotel nov potpuno, vidi se da je uloženo dosta sredstava da bi se on izgradio, vrlo lepo izgleda. Ja sam bio na prvom spratu i izađem na balkon malo da vidim prirodu kako izgleda i čujem da nešto šušti. Pogledam dole i shvatim da u prizemlju, odnosno ispod, pored same vode, se nalazi ogromna cev koja fekalije i otpadne vode iz hotela izbacuje direktno u Moravu. Dakle, napravili su sve i divne tuš kabine i sve to lepo izgleda, ali onda sve to što je trebalo, da kažem, preraditi i filtrirati, to se ništa ne radi, već se direktno izbacuje u Moravu, tako da je takvi primjera naravno možete naći svuda po Srbiji. To nije ništa novo.
Vi verovatno kao istoričar književnosti poznajete i onu da li istinitu priču, da li navodno istinitu priču o pokušaju atentata na Milana Obrenovića sa idejom da on upadne u Nužnik.
Da, pa eto to je pokazatelj istovremeno kakve smo Nužnike imali u 19. veku. Dakle, to je bio odmaralište dvorac u Smederevu, ali u tom dvorcu nije bio WC. Morao je kralj da se oblači i da odlazi u poljski Nužnik, koji je bio drveta, i to je stara priča koja se često prepričava, da su njegovi protivnici izrezali daske, pa je on upao u fekalije i od tada je stalno nosio pištolj da bi mogao da da znak svom adjutantu da se nešto dešava i da mu je potrebna pomoć.
Međutim, priča kaže dalje da se posle tog događaja da je kompletno zdanje dvora opremljeno kanalizacionom mrežom. Da li je?
Pa izgleda ovda, znate, kad vam se tako nešto dogodi, onda shvatite da ipak je red da u jedan takav dvorac uvedete kanalizacionu mrežu.
Da, ako bi po priručnicima potražili sinonime za današnji izraz vodenog nužnika ili WC-a, na šta nailazimo u srpskom jeziku? Jel ovde je reč o prevodu sa norveškog?
Naravno, samo da vam kažem, motku ćete naći i kod nas. Dakle, čovjek je negde u prirodi, sedi na motku, naravno, sedi na motki, izvinite, naravno mora da pazi na noge. Ja imam iskustva sa merdevinama koje nisu korišćene da se čovjek popne negde na drvo ili na sprat, nego su stajale horizontalno pa ste mogli na njima da sedite. Tu je zatim čučavac koji smo spominjali, tu je klozet, tu je toalet koji je opet strana reč, tu je WC koji je takođe prihvaćen, ali mislim da u terminologiji tu nema nekih velikih razlika i velikih problema da se to prevede, a naš čitalac će to odmah da shvati o čemu je reč.
Da, koliko istorija toaleta čini taj skriveni deo društvene istorije o koji je na neki način i u društvu u kojem se govori o svemu sakriven deo?
Pa to
kakav je vaš utisak?
To je tabu tema sigurno još uvek, jer to verovatno pripada onim nekim najintimnijim trenucima čoveka, pa se zato mnogi ustručavaju da o tome uopšte govore ili da to proučavaju. Vi proučavate gradnju infrastrukture, dakle gradnju kanalizacione mreže, ali ne ulazite u privatni prostor da vidite tačno kako to izgleda, jer to je nešto što mnogi neće da dozvole ili neće se složiti sa tako tom vrstom vaše zainteresovanosti.
Da, međutim, istorija razvoja i kanalizacionog sistema nije tekla ravnomerno i tu na neki način dolazi do ogromnog zastoja tokom srednjeg veka. U drevnim gradovima Pakistana, Indije, postojali su toaleti sasvim nalik savremenima. U Rimu su bili deo javnih kupatila, dakle takođe sa potpuno razvijenim vodovodnim sistemom. Međutim, pristupačni samo za slobodne građane i muškarce, konkretno u Rimu. Takav model života kao da ponovo preuzimaju siromašne zemlje, da je dio vodovoda i instalacija pristupačan samo određenom delu ljudi. Pa dovoljno je zastrašujući podatak da gotovo 40% svetske populacije nema pristup bilo kakvoj vrsti ili obliku toaleta.
Pa jedan od tih primjera se može naći za one koji odlaze kao turisti u Tursku. U Efesu, na primjer, ima divan javni toalet, može da se vidi, koji je imao tekuću vodu. Dakle, to je jedan od primjera. To što većina stanovništva ili veći deo stanovništva nema neke uslove za koje bismo mi rekli da je nemoguće da ih u 21. veku nema, je problem u siromaštvu, u nedostatku novca, nedostatku kulture, opšteg obrazovanja i tako dalje.
Da, ovde knjiga tretira i jedan zanimljiv period doba pre izuma toalet papira, koji usput rečeno je takođe počeo da se proizvodi u skandinavskim zemljama, kao na neki način i razlike, pa i religijske u odnosu prema tom intimnom elementu.
Pa problem je naravno između hrišćana i muslimana. Muslimani koji su obavezni da upotrebljavaju vodu i pre i posle.
Što je danas mnogi, nezavisno od religije, smatraju civilizacijskom tekovinom, jel? A u nekom periodu se muslimani zbog tog smatrali divljacima. Jel?
Naravno, sad to su predrasude koje vladaju o pojedinim kulturama i koje teško prevazići ili teško prebroditi. Ali sigurno je da je ta upotreba vode pre i posle izuzetno značajna i bila je jedna od vrlo važnih i ostala vrlo važnih delatnosti u svetu kod muslimana. Danas je razvoj papira otišao toliko daleko da smo već zaboravili kako se taj deo obreda, da tako kažemo, obavljao. I imamo ga sve više i više, upotrebljava se naravno svuda, ali naravno ne treba zaboraviti da je opet problem i u nekom materijalnom stanju ljudi. Mislim da u mnogim manjim mestima gde je nivo primanja vrlo nizak, ljudi i dalje koriste novine i da bi njih nosili u toalet.
Da, dobro, to su i medicinski problemi koji iz tog mogu proizići,
naravno,
ne samo problemi navika. Seosko stanovništvo imalo je nekad, a sad koliko je danas seoskog stanovništva i ljudi koji se bave poljoprivredom, to je veliko i otvoreno pitanje u Srbiji. Dakle, ali seosko stanovništvo generalno imalo vrlo pragmatičan odnos prema toj vrsti otpada. On je naime korišten u stajsko đubrivo za njive.
Pa on je iskorišćavan...
Čak i u doba kad nisu postojale septičke jame.
Naravno, oni su prvo seosko stanovništvo, ono koje još danas ostalo, većina njih imaju te poljske WC-e koje smo spominjali, a sve te fekalije su naravno koristili da bi ih prosipali po zemljama i koristili kao faktički kao đubrivo. Da li to i danas rade ili ne, ja nisam baš uveren. Mislim da su u obradi zemlje mnogo se više koriste, prilikom obrade zemlje mnogo se više koriste sad neke hemijske supstance nego što se koriste fekalije.
Da, knjiga sadrži između ostalih i Dürerove ilustracije koje pokazuju kako je sadržaj nokšira u 15. i 16. veku u gradovima izbacivan kroz prozor. Jel? Dakle, to je također za zapadne zemlje verovatno komičan prizor, ali s druge strane mi u Beogradu možemo svedočiti izbacivanju đubreta sa najrazličitijih
spratova
solitera. Jel?
Pa, znate šta, to je isto pitanje razvoja grada, jedne države, jedna grada. Ja sam bio pre dve godine u Luksemburgu, na primjer, i u glavnoj ulici. Ostao je taj kanal kuda su nekada otpadne vode odlazile, koji je sad naravno prekriven pločama, ali on još uvijek tu prisutan. To se isto radilo i u Beogradu, ne samo u Beogradu, u Nišu, u svim sredinama, da su se fekalije izbacivale kroz prozor, pogotovo u ono vreme kada su već nokširi postali svakodnevna pojava za korišćenje.
Thank you. O knjizi Sa srcem na vratima, prilog istoriji nužnika autora Angera Berga i Rune Ottosen, koji je sa norveškog preveo Ljubiša Rajić, razgovarali smo sa Đorđem Kostićem, istoričarem književnosti. Ovo delo objavila izdavačka kuća Evolute u biblioteci Polihistor. Do iduće subote pozdravlja vas Vladimir Penđer i Marijana Radulović. Slušajte nas na drugom programu Radio Beograda ponovo iduće subote.